Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս։ Այսօր նոյեմբերի 8-ն է, 3/7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ինչ կշահի վարորդը կարմիր գծերի հետ կապված իրավական փոփոխությունների արդյունքում ազատության հետ զրույցում մանրամասներ է բացում արդարադատության նախարարը։ Թրամփ թե Կլինտոն Միացյալ Նահանգներում մի քանի ժամից 45-րդ նախագահին կընտրեն։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում ոչ մի լավատեսություն չեն տեսնում վերուսաբանները։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն օրվա վերջին լուրերը։ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան վերսկսում են ռազմական համագործակցությունը եւ մինչեւ տարեվերջ մտադիր են միջկառավարական հանձնաժողովի հանդիպում կազմակերպել պաշտոնական Մոսկվայի փոխանցմամբ քննարկման առարկա կլինի նաեւ Ռուսաստանի կողմից ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային ռուսական արտադրության հակաօթային համակարգերի տրամադրումը։ Ռուսաստանի հաստատական վերաբերմունքը ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ կարող է դեռ մի քանի տասնամյակ տևել ազատության հետ զրույցում, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր նախկին քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենն ընդգծելով, որ ռուսները նվաստացած և դավաճանված են իրենց կողմ դեռևս 90-ականներից հետո։ ՄԱԿ-ը հետաքննում է Աֆղանստանի հյուսիսում տասնյակ քաղաքացիների մահվան դեպքերը։ Ըստ որոշ տվյալների, մի քանի 100 մարդ զոհվել և ավելի քան 100-ը մահացել են, հիմնականում կանայք և երեխաներ, ամերիկյան օդուժի հարձակումներից։ Իրաքի ռազմական ուժերը Մոսուլ քաղաք իսլամական պետությունից ազատագրելու ընթացքում մոտ 100 գլխատաս դիակ են հայտնաբերել գյուղատնտեսական քոլեջի մոտակայքում։ Կոսմետիկայի առաջատար բրենդերից մեկը CoverGirl-ը իր պատմության մեջ առաջին անգամ հեջաբով կին է պատկերել արտադրանքի գովաստի վրա։ Օրեր առաջ երկրի նախագահը ոստիկանության և արդարադատության նախարարության ղեկավարության հետ խորհրդակցության ընթացքում բարձրացրել էր կարմիր գծերի վճարովի ավտոկայանատեղի հետ կապված հարցերը, ինչից հետո հարության մոտ որոշ հարցեր բաց մնացին, ինչպես է տուգանող մարմինը որոշելու, թե սոցիալական որ խմբին է պատկանում վարորդը, որպեսզի ավելի քիչ տուգանքի տուգանք վճարի, կամ ինչպես է պատահում, որ տարիներ շարունակ այդ գումարները մասնավոր ընկերության գրպանը մտնելուց հետո որոշում է կայացվում, որ 10 օրյա ժամկետում կառավարելու պետական և համայնքային կառույցներից ֆինանսավորումը պետք է անցնի հենց պետական կառույցներին։ Իմ գործընկեր Հովհանես Մովսեսյանի հետ զրույցում արտադատության նախարար Արփին Հովհանեսյանն է որոշ մանրամասներ ներկայացրել։
Տիկին Հովհանեսյան, փաստորեն տեսախցիկներ, արագաչափեր և կարմիր գծեր, այն ընկերությունները, որոնք սպասարկում էին փաստորեն այս ոլորտները, պետականացվելու են և փաստորեն ամբողջ հասույթը գնալու է պետական բյուջե։ Ինչ է սրանից ստանալու քաղաքացին, քանի որ շատերին հետաքրքրում է ի վերջո տուգանքների չափերի նվազեցում սպասվում է։
Պետականացման, ազգայնացման մասին խոսք չի գնալու, ընդամենը եղել է հանձնարարական, որ բանակցվի այո այդ ընկերությունների հետ, որպիսի համապատասխան գործառույթները, որոնք նրանք իրականացնում էին սեփականության ձևով պայմանավորված, այդ թվում նաև ֆինանսական հոսքերը ուղղվեն պետական բյուջե։ Այս պահին պարզապես երկու կողմերը բանակցում են համապատասխան ընկերությունները և պետության ներկայացուցիչները, ընդամենը մի քանի օր անց բանակցությունների արդյունքների մասին բոլորդ կտեղեկանաք, սա պարզապես իրավական տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է տուգանքների չափերի նվազեցման, ապա բնականաբար այս հանձնարարականի շրջանակներում ուղղակիորեն ոչ նման բան բխում է, ոչ էլ նման բան նախատեսվում է, բայց այս առիթը օգտագործելով կասեմ մի շատ կարևոր մեր նախաձեռնության մասին, որը տևական ժամանակ է մշակվում է, երևի թե դա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ կենտրոնական օրենսգրքերից մեկն է, որը ամեն տարի, այսպես ասում են, որ դա կներկայացվի կառավարություն, կամ ասվել է, որ կներկայացվի կառավարություն, և տևական ժամանակ չի եղել։ Ես խոսում եմ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի մասին, որը արդարադատության նախարարության կողմից արդեն ուղարկվել է կառավարություն և քննարկումներ պիտի լինեն, իսկ այնտեղ մենք մի քանի հետաքրքիր մոդելներ ենք առաջարկել, մասնավորապես նաև մի քանի տուգանք նշանակելիս հաշվի առնել նաև քաղաքացու գույքային դրությունը։ Ես կարծում եմ մենք այլ առիթով հնարավորություն կունենանք ավելի մանրամասն բացել այդ կարգավորումները,
բայց գույքային դրությունը ինչ է,
նրա ֆինանսական վիճակը, հոսքերը և այլն, ինչպես անել, որ վարչական դույժ կիրառող մարմինը դույժը նշանակելիս հաշվի առնի կամ այդ հանգամանքը ևս, թե ինչպիսի ֆինանսական դրություն ունի կամ լույքային դրություն ունի քաղաքացին։
Տիկին Հովանեսյան, հիմա եթե Պողոս Պողոսյանը խախտում է կատարում, ինչպես է տուգանող մարմինը որոշելու նրա ֆինանսական դրությունը։
Մենք հիմա դրան չեմ ուզում ես անդրադառնալ մանրամասն, եթե թույլ տաք, դա նախագծի տեսքով է եւ այնտեղ գրված է կանոնը, մի պարզ կանոն է գրված, որ պիտի հաշվի առնվի, մեխանիզմները հավելի մանրամասն պիտի մշակվեն։ Իհարկե մենք, այսպես ասենք, մեր մտքում նաեւ ես ինքս էլ ունեմ մի քանի մոդելներ աշխարհի տարբեր երկրներում ընդունված, որտեղ հաշվի են առնում նրանց միջին աշխատավարձը, եկամուտը, ինչպիսի եկամուտ ունեն, ընդհանրապես ֆինանսական հոսքերը այդպես է մշակվում, բայց այնտեղ մի շարք այլ բալային համակարգեր եւ մի քանի այլ գործիքներ կան, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս այդքան էլ լավ կիրառություն չունեն։ Դրա համար մենք հիմա սա նախագծի տեսքով է, իսկ քննարկումները կտևեն որոշակի ժամանակահատված, ես կարծում եմ, հուսով եմ, որ հաջորդ տարի մենք ընդունված կունենանք այդ օրենսգիրքը, եւ այդտեղ արդեն հաշվի կառնենք թե տուգանքների չափերի հետ կապված խնդիրը եւ թե նաեւ իմ ասած մեխանիզմը, որը թույլ կտա պարզապես տարբերակում մտցնել, արդարացի տարբերակում մտցնել,
այսինքն ֆինանսապես ավելի անապահով
խավ, ավելի քիչ կվճարի, այո, գաղափարը դա է։
Թրամփ թե Քլինտոն, թե ով կլինի 45-րդ նախագահը Միացյալ Նահանգների, պարզ կլինի միայն վաղը, իսկ այսօր արդեն մի քանի ժամից մեկնարկում է ընտրությունը, որին հասնելու ճանապարհին տեխնացուները թեժ մրցապայքար անցան։ Վերջին օրերին անցկացվող հասարակական հարցումները փոփոխական են եւ հաղթանակ են խոստանում մեկ այս, մեկ այն տեխնացուին։ Աշխարհի առաջատար երկրներում կանալիք ընտրությունների արդյունքները այս կամ այն կերպ իրենց ազդեցությունն են թողնելու մոլորակի վրա, եւ դրանով է նաեւ պայմանավորված այն հանգամանքը, որ աշխարհը այսօր ուշադրությամբ հետևելու է դրանց։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Այսօր 6 ժամ հետո Ամերիկայում կմեկնարկի 45-րդ նախագահի ընտրությունը։ Նոր նախագահի անունը կիմանանք արդեն վաղը, հունվարի 9-ին, իսկ այսօր Ամերիկացի վերլուծաբանները փորձում են գուշակել, թե ինչպիսին կլինի Ամերիկան նոյեմբերի 9-ի առավոտյան, ովքեր կլինեն ամերիկացիները 5-7-ի օրը։ Խաղադրույքը մեր ազգային ինքնությունն է, Վաշինգտոն Փոստում կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Ռոբերտ Քրիստիանը։ Ինչ է նշանակում լինել ամերիկացի այս ընտրություններում, առավել քան երբևէ հիմնական բանավեճը մեր ազգային ինքնությունն ցան շուրջ է։ Պատասխանը կարևոր է եւ ամերիկացիների եւ համայն աշխարհի համար։ Մենք սևեռվել ենք բացառապես մեզ վրա, պատերով աշխարից անջատվող երկիր ենք, այլևս ապաստան չենք տալիս այն մարդկանց, ովքեր ուզում են փրկվել հալածանքից եւ բռնությունից։ Ուզում ենք մնալ ազատ աշխարի առաջնորդ իդեալ այն մարդու համար, ով երազում է հասնել Ամերիկա եւ ավելի երջանիկ կյանք ապահովել իր ընտանիքի համար։ Ամերիկայի պատմության ընթացքում թե մեկն է եղել, թե մյուսը, հնարավոր չէ մոռանալ ռասայական խտրականության և աշխարից մեկուսանալու ժամանակը։ Այսօր այդ հայացքները կրողներն են սատարում Դոնալդ Թրամփին։ Ամերիկան մեծ տերություն դարձնելու համար մենք պետք է գիտակցենք ազատությունը, դեմոկրատիան, մարդու իրավունքները աշխարհում պաշտպանելու հարցում մեր պատասխանատվությունը, և դռները բաց պահենք փախստականների, հալածալների կամ տնտեսական հնարավորություններ որոնողների համար։ Քրիստիանի համոզմամբ նոյեմբերի 8-ին հարկ է ոչ ասել ծայրահեղ և ագրեսիվ անգրագիտություն և անհանդուրժողականություն դրսևորող Թրամփ։ New York Times-ի խմբագրականում ասվում է, որ Թրամփի ընտրությունը աղետ կլինի, այն կասեցնելու համար հարկ է ընտրել Քլինտոնին։ Նրանց, ովքեր չեն ուզում ընտրել Քլինտոնին, այսպիսի հարց ապագայից։ 2016 թվականին մենք կարող էինք թույլ չտալ, որ իշխանությունը ստանձնի անգրագետ և անգուտ բռնակալը։ Դու անձամբ ինչ ես արել դրա համար։ Այստեղ նախընտրական արշավը ցույց է տալիս, թե որքան է փտած մեր դեմոկրատիան և որքան է զայրացած մեր բնակչությունը։ Independent-ն էլ նշում է, որ իբրև բրիտանական պարբերական սովորաբար չի անդրադառնում ամերիկյան ընտրություններին, բայց այս մի ընտրությունը արտակարգ նշանակության է։ Այո, ամերիկացիները կարող են դժգոհել, որովհետև այսօր եզրափակիչում երկու առավել չսիրված տեխնացուներ են, ովքեր, եթե լինեին ուրիշ մրցակիցներ, հաստատ կպարտվեին, բայց դա չի նշանակում, որ Թրամփին ու Քլինտոնին կարելի է համեմատել։ Նրանք բացարձակապես տարբեր են ընկալում ամերիկան եւ աշխարհը։ Քլինտոնը կատարյալ չէ, իհարկե, նա մարմնավորում է ժողովրդից անջատված ազգային վերնախավը, եւ չնայած դրան նա ունակ է աշխատել Սպիտակ տանը, եւ դա ապացուցել է Սենատում եւ Պետդեպարտամենտում իր աշխատանքը։ Տանկով ողբերգություն կլինի, եթե ամերիկացիները նրան չընտրեն 45-րդ նախագահ, թեկուզ գիտակցելով, որ ընտրում են չարյած փոքրագույնը։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում ոչ մի լավատեսություն չեն տեսնում վերլուծաբանները, եւ այս ընտրությունների ժամանակ հենց այս հարաբերությունները լրջագույն խաղակարտ էին նախագահի տեխնացուների ձեռքում։ Լուսինե Մուսայելյանը որոշ մանրամասներ կներկայացնի վերջին վերլուծություններից։
Սոցիոլոգները հերթական անգամ բացասական պատկեր են արձանագրում ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում։ Վերջին ուսումնասիրությունները վկայում են երկու ժողովուրդների հարաբերություններում ամենախիստ լարվածությունը սառը պատերազմի ավարտից ի վեր։ Այս մասին ասվում է Chicago Cancer Survey և Levada կենտրոնի համատեղ զեկույցում։ 100 բալանոց սանդղակում, որտեղ 0-ն գնահատվում է շատ վատ, իսկ 100-ը շատ լավ, ամերիկացիների վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ գնահատվում է 40 բալ, նշում են ամերիկացի սոցիոլոգները։ Հարցված ամերիկացիների կեսից ավելին, 55%-ը խոսում են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վատարացման մասին, ընդ որում հանրապետականների մոտ այդ կարծիքն ավելի լայն տարածում ունի, քան դեմոկրատների։ Ռուսական կողմի Լևադա կենտրոնի տվյալներով Ռուսաստանում միացյալ նահանգների հասցեին դրական արտահայտվելը հարցվածների ընդամենը 23%-ը։ Ռուսաստանցիների մեծամասնությունը կարծում է, որ իրենց երկրի նկատմամբ բարեմտյան պատժամիջոցները Ռուսաստանը թուլացնելու Ամերիկայի ցանկությունն է։ Միայն 6%-ն են նշում, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ են սահմանվել Ուկրաինայի արևելքում պատերազմին վերջ դնելու նպատակով։ Հարցվածների 2/3-ը կարծում են, որ Ռուսաստանը չպետք է արևմուտքի հետ փոխզիջումներ փնտրի պատժամիջոցների սահմանման պատճառով, 59%-ը պնդում են, որ պետք է արհամարել արևմտյան քննադատությունը։ Միացյալ Նահանգներում անցկացված հարցումների համաձայն ամերիկացիների մեծամասնությունը 56%-ը հակված է այն մտքին, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերվելիս Միացյալ Նահանգները պետք է առաջնորդվի բարեկամական և համագործակցային քաղաքականությամբ։ Միայն 39%-ն է կարծում, որ Վաշինգտոնը պետք է զսպի Կրեմլի ազդեցությունը։ Մինչդեռ ռուսաստանցիներն ավելի պակաս բարեկամաբար են տրամադրված, ընդամենը 32%-ն է կողմ նահանգների հետ համագործակցելուն։ Մինչդեռ 68%-ը վստահ է, Ռուսաստանը պետք է կենտրոնացնի իր ուժերը բացառապես ամերիկյան հզորությունն ու ազդեցությունը զսպելու վրա։ Ինչպես հիշեցնում են սոցիոլոգները, 1978-ից 1986 թվականներին ամերիկացիների վերաբերմունքը խորհրդային միության նկատմամբ գնահատվում էր 25-ից 30 բալի շրջանակներում, նույն 100 բալանոց սանդղակում։ 1990-ից մինչև 2002 թվականն այդ ցուցանիշը գերազանցել է 50 բալի սահմանագիծը, ինչն էլ նվազեց 2008 թվականին ռուս-վրացական հակամարտությունից հետո։
Վերջում դարձենք օրվա մամուլ ժամանակը գրում է։ Խնդիրն այն է, որ ինչքան էլ արդյունավետ աշխատի Կարեն Կարապետյանը, նա չի կարող 1-2 տարում արձանագրել շոշափելի էֆեկտ համակարգային փոփոխությունների իմաստով։ Նա չի կարող դա անել մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ լուրջ պատճառներից ելնելով։ Եվ ուրեմն պետք է ենթադրել, որ նա համաձայնել է իր պաշտոնին այն պայմանով, որ Սերժ Սարգսյանը նախագահական պաշտոնը թողնելուց հետո չի գնա վարչապետի պաշտոնին։ Կարեն Կարապետյանը բավականին թափանցիկ երբով ակնարկում է, որ ինքը չի ստում, բայց կարող է իրեն ստել Սերժ Սարգսյանը, և վարչապետական հեռանկարը կախված է ոչ թե իր, այլ Սարգսյանի անկեղծությունից, որի վերաբերյալ Կարապետյանի մոտ ըստ ամենայնի կասկածներ է առաջացրել արաբական ալիքին տված Սարգսյանի հարցազրույցը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վարչապետի հայտարարությունից հետո, թե ով ինչ ապրանք ուզում է կարող է ներգրել, քանի հոգի է ոգևորվել այդ հայտարարությունից, ՊԵԿ նորանշանակ նախագահ Վարդան Հարությունյանը պատասխանել է կարճ. Դիզվարլիկ ներգրող ունենք, բանան ներգրող ունենք. Այսինքն վերջ, բանանի և դիզվարլիկի ներգրման մենաշնորը արդեն ջարդված է։ Իրականությունը միշտ այդպիսին չէ։ Պարզվում է, որ ներգրվածը, ինչպես հայտնեց Հարությունյանը, 1-2 մեքենա է։ Վարդան Հարությունյանը կարող էր շարունակել ցանկը և հայտարարել, որ շաքար ներգրողել ունենք ու չէր սխալվի։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստան շաքար ներգրողների թիվը եղել է առնվազն 14-ը։ ՊԵԿ-ը իր տեղեկանքներում չի նշում, թե որ ընկերություններն են ներգրողները։ Ցանկացած ՊԵԿ նախագահ ցանկացած պահի կարող է լրագրողների ներկայությամբ հայտարարել, որ արդեն ունենք շաքար ներգրող 1-2 մեքենա, ու շաքարի շուկայում մենաշնորի թեման կարելի է փակված համարել։ Շարունակելով թեման, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եթե առողջապահության նախարարն էլ իր հերթին հայտարարի, որ ոչ մի ներգրող մարմնական վնասվածքներ չի ստացել, կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի տնտեսությունը փրկված է, իսկ իրավիճակը արմատապես փոխելու միայն մի ճանապարհ կա. Պետք է կարգավորել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ինչու Ադրբեջանը դիճումների չի գնում, որովհետև դրա կարիքը չունի։ Այնտեղ տեսնում են, Հայաստանի տնտեսությունը չի զարգանում, բնակչությունը տարեստարի նվազում է եւ այլն։ Նրանք դիճումների կգնան միայն այն դեպքում, եթե համոզվեն, որ իրենց քաղաքականությունը անիմաստ է։ Հայաստանն էլ իր հերթին է դինամիկ զարգանում և խնդիրը զենքի ուժով լուծելու շանս չի լինելու։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին եւ 19:00-ին, իսկ ուղիղ ժամը 12:00-ին կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվականը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ We'll be right back.